Dobrý den a dobrý poslech, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji vám do Zlína a samozřejmě všem posluchačům dobrý den.
Já také přeji hezký den.
A na úvod doufám, že smím říct naše společná gratulace a přání všeho nejlepšího panu Miroslavu Zikmundovi, který oslavil 95. narozeniny.
Máte pravdu, asi není nic lepšího, čím bychom mohli začít. Miroslav Zikmund žije vzdušnou čarou od studia, ve kterém teď sedím nějaký kilometr nebo dva na kopci nad Zlínem. S velkou pravděpodobností nás poslouchá, to znamená, musím pečlivě vážit slova, co řeknu. Na něm je fascinující to, že i ve věku 95 let, když se podíváme na fotografii, když dostával teď před dvěma dny čestný doktorát na Zlínské univerzitě, tak je stále stejně usmátý, jako si ho pamatuju, že jsem ho poprvé potkal někdy před 28 lety, ale jinak samozřejmě já patřím do generace, která ho zná odjakživa, protože i pro mě spolu s přítelem Hanzelkou objevovali svět. Asi můžu prozradit, že za ten perfektní stav a jak fyzicky, tak duševní vděčí tomu, že jak mi to říkal někdy před dvěma lety, má několik výborných přátel, kteří na něj kdykoliv čekají dole v garáži, a to jsou hrábě, lopata, koště, rýč, to znamená, je stále v pohybu a když se ho kdokoliv ptá, jak to dělá a že je v takové dobré kondici, tak říká, že on si vlastně tu špatnou kondici jako cestovatel vůbec nemůže dovolit. Musí být stále v perfektní stavu. To je Miroslav Zikmund.
Skutečně jenom musíme smeknout před tou mimořádnou vitalitou a energií slavného českého cestovatele. Vy už jste, Ivane, říkal, že se i znáte. Dokumentarista Petr Horký, který o panu Zikmundovi natáčí film, tak na něj také prozradil, že každý den cvičí a pečuje o své tělo i duši. Co vy si na něm nejvíce ceníte?
Když má někdo 95 let, tak to znamená, že toho hodně prožila. Mirek Zikmund je ten typ člověka, který se dívá na svět z nadhledu, s obrovskou zkušeností, taky procestoval pomalu stovku zemí světa a já si myslím, že on vždy za úplně každého režimu, který teda prožil, pokaždé věděl, kde je sever. Pokaždé věděl, co je správné, co je dobře, co je špatně. A to já považuji nejdůležitější na Mirkovi Zikmundovi. On, když hovoří o současné situaci a o tom, co se děje ve společnosti, tak je stejně prostě ponořen ze stejnou vášní do toho, co se kolem něj děje. Je stejně prostě přemýšlivý, kritický, jako byl asi celý život. A nevím, jestli za to vděčí cestování, anebo díky této vlastnosti se stal cestovatelem, asi je to jedno s druhým.
Co myslíte, jací jsou novodobí cestovatelé? Kdybychom je srovnali, možná je to i nesrovnatelné, protože byla to jiná doba, ale možná ani ne.
Já nevím, jestli jsou. Určitě jsou jiní. Ty předpoklady, které museli mít Zikmund s Hanzelkou k tomu, aby cestovali, byly úplně jiné. Museli být nesmírně všestranní. Také ta technika, se kterou pracovali, vyžadovala prostě něco víc než dnes.
Žádné GPS.
Kdy je všechno takové strašně jednoduché. Ale samozřejmě svět se strašně změnil. Mirek Zikmund má k tomu takovou příhodu, kdy říká, že mu před časem přinesli cestovatele, kteří šli v jejich stopách od kmene, který oni kdysi navštívili ještě jako první zástupci civilizace, tak na počítači napsaný pozdrav, vytištěný. A teď Mirek Zikmund říká, no tak já, který dodnes píšu na psacím stroji a nikdy jsem prostě nezvládl tu technologii, tak dostanu pozdrav od lidoedů, kteří jsou dneska v IT vzdělanosti daleko dál než já. A právě na tom příběhu ukazuje, jak se svět dramaticky proměňuje. Ale co se neproměňuje, to je člověk. Jeho způsob vnímání, jeho duše a jeho vztah k druhým lidem. Mirek Zikmund je nesmírně přátelský člověk a mám pocit, že asi vždycky byl a proto vždycky měli všichni rádi.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Paní Anna Šabatová se stane novou ombudsmankou. Pro zvolení bývalé disidentky a někdejší zástupkyně veřejného ochránce práv se ve druhém kole vyslovilo 85 ze 168 poslanců. Byl to nejnižší nutný počet hlasů pro zvolení. Co říkáte, Ivane, na tuto volbu i její průběh?
No tak pro mě zvolení Anny Šabatové ombudsmankou je takový malý politický zázrak. Ona samozřejmě pro ten úřad má potřebnou kvalifikaci, protože ho zná, už tam pracovala za Otakara Motejla, zná i agendu, má představu, co je potřeba dělat, ale ona má kromě těch odborných předpokladů i předpoklady morální. Ona hájila lidská práva v době, kdy k tomu bylo potřeba odvahy. Patřila mezi lidi výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných, což za minulého režimu dopravdy nebyla žádná nějaká čestná funkce, ale byla to činnost, která byla velice nepříznivě sledována režimem a jenom málo kdo si troufl něco takového podnikat a nespravedlivě odsouzených se zastávat. A pro většinu lidí to ale paradoxně není u Anny Šabatové přednost, nýbrž handicap, protože lidé jako ona jsou zaprvé teda špatným svědomím pro ty, kteří ve stejné době k nespravedlnostem mlčeli, ale přes prsty se na ní dívají i lidé, kteří na tu minulou dobu, na minulý režim vzpomínají s nostalgií jako něco lepšího. Pro ně ona žádnou pozitivní postavou není a zvláštní je, že stejně tak její disidentská minulost vadila v uplynulých 20 letech těm, co se dostali k moci v režimu současném, protože ti zas vlastně se přes prsty dívali na disidenty, protože s nimi neměli vůbec stejnou krevní skupinu. Proto teda říkám, že to její zvolení je malý politický zázrak.
A ukázala to ta složitost i ta volba, která nebyla hladká, jak jsme možná někteří čekali.
Politika je stále do značné míry obchod, vyjednávání, to znamená, každý něco chce prosadit a tak hledá pro tu svoji agendu stoupence, přátele a naopak něco za to nabízí. Když se to přežene, tak potom politika vypadá opravdu škaredě, už se jí potom říká koňský handl, nebo má k tomu velmi blízko, ale v zásadě asi to jinak nejde. Pokaždé je potřeba najít nějaký kompromis. Já jsem rád, že výsledkem toho kompromisu je ombudsmanka Anna Šabatová.
K tomu politickému handlu se ještě vrátíme, ono ostatně to souvisí i s naším dalším tématem a to je zatčení Ivo Rittiga a dalších lidí, kteří budou nicméně stíháni na svobodě, byť museli odevzdat pas. Co ukazuje tato nová kauza?
Tak já mám pocit, že dnes pořád, jak to vidí, je zaměřen hodně do minulosti. Když se podíváme na Ivo Rittiga, tak to je člověk, který už v tom minulém režimu se ukázal jako velice zdatný obchodník. Nakonec kvůli své podnikavosti, jak vypráví jeho životopis, skončil dokonce ve vězení, když defraudoval peníze v prodejně, o kterou pečoval. No a v novém režimu, kdy byl propuštěn z vězení na Havlovu amnestii, tak navázal prostě na ty své schopnosti a dneska podle některých údajů vlastní 3 miliardy, aniž by je oficiálně vlastnil, přes své advokáty ovládá. Prostě docela zajímavé impérium a hlavně je považován za zákulisního hráče, člověka, který ovlivňuje politiky a ovlivňuje tím pádem i dění ve společnosti a je zvláštní, že vůbec něčemu takovému došlo, že lidé, kteří k tomu vlastně neměli žádné jiné předpoklady než snahu dostat se k penězům, nakonec určují naše životy. Pro mě tenhle ten typ vexláka, kmotra, nebo jakkoliv se to říká, je důkazem toho, že se něco prostě stalo špatně, že ty pravidla A po roce 89 nebyla prostě nastavena dobře. Tito lidé měli zůstat vždy na periferii, neměli být v centru a neměli to být oni, kdo určují, jakým směrem se bude společnost vyvíjet.
Říkáte, Ivane, že se vlastně bavíme, nebo jsou to témata spíše z minulosti, nicméně ovlivňují nejenom přítomnost, ale hlavně tu budoucnost. Zejména to, jak soudy, pokud vůbec třeba konkrétně v tomto případě k němu dojde, dopadne.
Určitě, tak ten důvod, proč byl začen, proč je vyslýchán a proč spolu s ním se soustředila policie na mnoho dalších, je těch 17 haléřů, které údajně podle zjištění protikorupčního fondu a podle různých svědectví získal Ivo Rytik z každé jízdenky v pražské hromadné dopravě. 17 haléřů nevypadá moc, ale když si vezmeme, kolik je jízdenek a co stál jejich tisk, tak jsme svědky skutečně zvláštní podnikavosti a zvláštního způsobu, jak se dostat k penězům. Ale on mohl být stejně tak zatčen za cokoliv jiného, na čem vydělával, protože těch kauz, ve kterých se objevoval jako podezřelý, jenom prostě nikdo si nedal tu práci, aby mu něco dokázal, je hodně.
Myslíte, promiňte, že to může být začátek? Konkrétně i olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan v dopise pro ústavní soud vylíčil pana Rytika jako hlavu chobotnice napojené na zlaté žíly, jako jsou zakázky Lesů České republiky nebo pozemkový fond.
Já si myslím, že ano, že minimálně se o všech těchto věcech začne otevřeně hovořit a rozkryje se ten způsob vazby mezi politikou a tím podnikatelským prostředím, a teď to já říkám vlastně eufemismus, protože stejně tak by se dalo říct mezi prostředím kriminálním, ale než použijeme toto slovo, tak nejprve musí to nějakým způsobem vyhodnotit nezávislý soud, aby jsme teda byli korektní, ale faktem je, že tady je skupina lidí, já bych je nazval takovými pokušiteli. To jsou lidi, kteří vědí, jak se dostat k penězům, vědí, jak ty peníze ze špinavých učinit čistými, to znamená nějak je vyprat. A oni přijdou za těmi politiky a teď jim říkají, že ta vaše těžká práce, ta vaše služba občanům, to přece není celý život. Život není jenom zastupovat občany. Život je taky golf, projížďka na jachtě a samozřejmě nějaké hezké bydlení. A ty jim říkají, my to umíme zařídit, jo? Když nám dáte příležitost dostat se k státním zakázkám, tak potom něco zůstane, stojí pro vás. Takhle v jednoduchosti vypadá to prostředí, to propojení politiky a biznesu, kdy ten politik je ten, který umí ovlivnit tok veřejných peněz a ten podnikatel je ten, který umí je prostě odčerpat takovým způsobem, že potom je z toho osobní prospěch několika jedinců. No ale to samozřejmě není cílem politiky. Cílem politiky je zastupovat zájmy občanů, nikoli kamarádit s různými kmotry a tak dál. To znamená, je to špatně, ale je to špatně proto, protože se k tomu nikdo nevyjadřoval, protože ať už těch podnikatelů nebo mocných politiků se každý spíš zalekl, bál, ale oni to prostě přehnali a dostali to do stavu, kdy už se na to nedá jen tak dívat a osmělují se vlastně i policisté, osmělují se soudci a veřejnost se dovídá, jak to tady vlastně fungovalo.
Co je vlastně ještě politika, co je už kriminální chování politiků? Do jaké míry patří právě do ní handl?
Já když jsem to prostě pro takovou stručnost někdy před 5-6 lety poprvé sformuloval, že vlastně politika je organizovaný zločin a je už s ním tak propojená, že už vlastně se na ní ani nedá dívat jako na nějakou slušnou činnost, tak dneska to doufám budu moci pozměnit a začít znovu opatrně věřit v to, že politika může se vrátit ke svému původnímu poslání a ke svému účelu a znovu v ní může jít o obyčejné lidi, o jejich zájmy, o jejich potřeby a o to, jak uspořádat chod věcí tak, aby podle možností všichni vyhrávali a nebyl žádný poražený, protože o to by v té politice mělo jít, o nějakou domluvu, o nějaký konsenzus. Ale zatím tomu tak stále ještě úplně není. Stále ta politika je propojená s tím, s tím biznisem, no a samozřejmě i s těmi kriminálníky, kriminálními živly, kriminalitou, no a v tom se samozřejmě špatně žije.
Například v Británii někteří členové parlamentu přijímali úplatky za to, že budou při interpelacích pokládat určité otázky. Nedávno, jak víme, rezignoval také spolkový prezident Wolf v Německu. Neměli by být právě politici, Ivane, ti, kteří by měli mít největší zájem na tom, aby bylo jasné, kde je ta hranice mezi politickou korupcí, mezi trestnou činností v politice?
No tak samozřejmě, že měli. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsem ještě moderoval Radioforum a velmi často, když prostě přicházeli do toho pořadu čelní politici a šli jsme po té chodbě, když jsem je vyprovázel ze studia ještě dolů do vrátnice, tak měl jsem naučenou takovou větu, kterou jsem všem vždycky říkal. Já jim říkám, víte co, na vás se už občané dívají, skutečně velice špatně, už nikdo si vás necení, neváží, ale to není dobře. Vy byste měli do budoucna hájit spíše zájmy nás, občanů, než různých podnikatelů a těchto skupin. A my vás potřebujeme. To znamená, určitě udějte něco pro to, aby jsme vám mohli vlastně pomoct a aby jsme vám mohli držet palce. A oni se vždycky na mě dívali jako na úplného idiota. Jo, prostě neviděli vůbec, o co jde, co tím si říct, co tím naznačuje, jestli nějak zkouším, nebo je chci nějak nachytat, nebo tak. Takže učinil jsem ze své strany všechno, co jsem mohl pro to, aby politika se vrátila směrem klidňoval, bylo to úplně marné.
Ještě vás čeká hodně práce, Ivane.
Tak už se s nima tolik nepotkávám, takže už nemusím dělat tuhle tu každodenní osvětu.
Pana Otakara ze Zlína zajímá, cituji z e-mailu. Tak mě napadlo, když vás slyším pravidelně ze zlínského studia rozhlasu, zda ty zprávy z médií o nákladech na tunel Blanka, nákupech vládních úředníků v buticích na Pařížské ulici v Praze nebo vyvádění pravidelné miliardy z pražského dopravního podniku a tak dále, nezakládají oprávnění zamyslet se nad přílišným pragocentrismem akumulací veřejných prostředků v hlavním městě?
No tak já jsem dětství strávil v Praze a to znamená, Praha pro mě vždy byla tak nějak domovem a tak. Nicméně je pravda, že už jsem dlouhou dobu mimo a uvědomuji si, že opravdu ta atmosféra v Praze je poněkud jiná, než jak je Praha vnímána zvenčí. Koneckonců žijí tam příbuzní, kteří, když prostě si povídáme o běžných věcech, anebo já nevím, o zahrádce, tak se vždycky shodneme, ale jak dojde na politiku, tak zjišťuju, že si vůbec nerozumíme, že úplně jinak prostě vnímáme svět. To znamená, asi Praha je trochu specifická, ale to se nedá nikdy takhle zobecnit, protože všude najdeme lidi různé, ale asi ta atmosféra, kdy v tom městě je strašně moc příležitostí, strašně moc peněz, je tam přece jenom jiná struktura obyvatel, tak může vést nás, kteří se díváme na Prahu z dálky, k takové domněnce, že je něco tam špatně, že si žijí nad poměry a tak dále, ale ve chvíli, když tam člověk přijde a mluví s lidma a žijeme s nima chvíli, tak zjistí, že mnoho z toho je jenom takový předsudek.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Další e-mail pro vás, Ivane, od pana Milana. Posledním, jak to vidí, jste bagatelizoval lustrační zákon s tím, že prý lidé vědí, koho volí a svou volbou tak legitimizují vysokou funkci či úřad, třeba i spolupracovníka STB. Byl byste stejně tolerantní, kdyby se třeba v Německu měl 25 let po skončení války stát spolkovým ministrem, bývalý spolupracovník gestapa či dokonce SS?
No, tady je hodně lidí, kteří, když slyší lustrační zákon, tak si představují estébáka, který někoho mučí, ale ten obraz je zkreslený. Lidé, kteří jsou dotčeni lustračním zákonem, jsou velice často spíše obětí toho režimu, anebo jsou to lidé, kteří neměli dost sil se vzbouřit, ale přitom neubližovali. Je mezi nima velice málo těch, kteří kvůli vlastnímu prospěchu šli a snažili se někomu ublížit. Tak to prostě nebylo. A já si myslím, že celý ten lustrační zákon, pokud měl smysl, tak ho měl první 2, 3 roky, 5 let po převratu, potom už ne. To znamená, že já jsem odpůrcem toho, aby se neustále prodlužovala jeho platnost, a nejen proto, že to je zbytečné, ale z takového toho principu, který vlastně panoval v době, kdy se ten režim měnil, a to totiž, že po určité době je potřeba lidem, kteří prostě žili v tom minulém režimu, dát každému jednomu příležitost, aby se teď v uvozovkách, to zní nadneseně, polepšil, aby se změnil, aby byl jiný, aby v nových podmínkách byl osvobozen od té minulosti a mohl udělat něco dobrého. To znamená neustále někomu připomínat jeho slabost, jeho selhání, když něco podepsal, nebo když nedokázal prostě ukázat tomu estébákovi dveře, což mimochodem bylo vůbec jednoduché.
Řada lidí ty dveře ale ukázala.
Ale ano, tak jsem tam ano, ale bylo to spíše výjimečné a bylo to docela těžké, protože na straně těch lidí byla moc a oni mohli kdykoliv prostě se rozhodnout, že člověka od toho výslechu nepustí domů, ale že ho zavřou někde do cely, a to není úplně každému příjemné. Prostě by zůstal někde zamřižovaný a nevědět, co s ním bude dál. To znamená, každý se s nima snažil nějak na ně vyzrát a nějak se s nima ne domluvit, ale nějak se vymluvit, no ale tak, aby s nima nešel do konfliktu. A to je prostě strašně náročná situace. Proti vám seděl zkušený psycholog, který přesně věděl těmi otázkami, kam míří a tak dál. No a samozřejmě bylo možné jim říct na základě paragrafu 100 odstavec 1, odmítám cokoliv říct, neberte si to osobně, ale já doopravdy jenom využívám svůj zákonnou možnost a neřeknu vám nic. To samozřejmě šlo, ale na to taky prostě bylo potřeba odvahu, protože ti lidi v jedné chvíli byli příjemní, normální, ale v zápětí z nich prostě vyzařovalo zlo a byli schopni ublížit a jak říkám, prostě mnoho lidí se bálo. No a mě prostě tihleti bojovníci za lustrační zákon připadají směšní. Prostě zaprvé mám pocit, že vlastně vůbec nevědí, o čem mluví, a prostě srovnávat to se situací a s gestapem, to je naivní. Jo. Tak já bych tomu posluchači řekl, že vlastně neví, o čem mluví.
Podívejme se ještě v posledních 2 minutách do Soči, neboli Samči, jak ještě zimní olympiády překřtila zlatá Eva Samková, snowboard krosařka. Ještě v den zahájení byly hry spíše politikum, než událost v duchu olympijské myšlenky. Utrpěla nějak?
No tak je to dneska zvláštní doba. Z jedné strany ta olympiáda má tu tradici, že se odloží zbraně a lidé se prostě v míru sejdou u soutěžení, ze kterého všichni mají radost. A to je dávno pryč, protože ve chvíli, když dojde k takovéto velké události, kterou sledují miliardy lidí po celém světě, tak tam ta velká koncentrace televizních kamer přiláká různé devianty, kteří mají šanci na sebe upozornit. To znamená nikoli nenávist k zimním sportům, ale právě ta šance na velkou publicitu zvyšuje nebezpečí teroristického činu. A z toho, co řekl předseda olympijského výboru, to se dá úplně klidně podepsat. My se můžeme prostě bát, anebo musíme prostě se doopravdy sejít, sportovat, dívat se na to, nikoli jenom proto, že nás to baví, ale je to vlastně taková vzpoura proti těm teroristům, protože když se jim bude ustupovat, tak nakonec ten svět bude patřit jim. Oni budou určovat pravidla, oni budou určovat, co je a co není normální, a na to prostě nelze přistoupit.
Myslíte, že povede to pořádání her v subtropickém Soči i vzhledem k těm nákladům k zamyšlení u Mezinárodního olympijského výboru, kde by se tato událost měla konat?
tak to je strašně prestižní věc a jsou to bohaté země, které většinou, nebo země, ve kterých jsou schopni dát dohromady velké peníze, kde se takovéto akce organizují. Samozřejmě daleko, daleko ústrojnější a hezčí by bylo, kdyby se ty akce konaly v podmínkách skromnějších, kde by prostě ty náklady nebyly tak velké, ale asi tomu nelze zabránit, protože i kolem olympijských her jsou velké komerční zájmy a politické prestižní zájmy a asi už to tak zůstane, ale mně by se samozřejmě líbilo, kdyby třeba ty letní olympijské hry pravidelně byly tam, kde kdysi vznikly a péči celého světa by se vybudovala špičková sportoviště v Řecku a prostě ty olympiády by byly tam pravidelně stále. No ale každý to chce pořádat, aby prostě i ta jeho země proslula, aby si ji někdo všimnul. No a navíc teď se ukazuje kvůli terorismu, že úplně nejlepší je organizovat olympijské hry tam, kde je silná armáda, bezpečnostní služby, policie připravená. A když jsou peníze na to, aby se udělala bezpečnostní opatření. Je to teda tragédie, nemělo by to tak být, ale vypadá to tak, že to tímhle směrem půjde nebo zůstane.
Tak to vidí Ivan Hofman, komentátor deníku. Děkuji za rozhovor a těším se za týden na slyšenou.
Mějte hezký den.
Zítra, jak to vidí, přivítám geologa Václava Cílka. Pěkný den přeje Zita Senková.